Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. 11 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Жарым сааттын мазмунун. Таластагы шайлоонун талашы күчөп жатат. Парламенттин депутаты Чойбеков добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган чечимге каршы жогорку сотко кайрылмакчы.
Чыгарган чечими бир тараптуу эле болуп атат. Биз келтирген далилдердин баардыгын карабай эле.
Өткөн аптадан бери Орусиянын Оренбург облусун болуп көрбөгөндөй сел каптап жатат. Эң көп жабыркаган Орск шаарынын тургундары митингге чыгышты.
Кайсы бир өлкөдө маселе болгондо Путин бардык жардамды ал жака жиберет. Биз Оренбург облусундагылар эч ким эмес экенбиз да.
Бейшембиге караган түнү Украинанын бүтүндөй аймагында аба соккулары тууралуу эскертүү берилди. Николаевде эки тургун көз жумду. Бишкекте жүк тарткан унаалардын айдоочулары акцияга чыкты. Алар транспорт министрлигинин жаңы эрежелерине нааразылык билдирүүдө. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдинаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда сел каптаган аймактардан кечээтен бери дагы 1,5 миңдей киши эвакуация болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 11 апрелдеги маалыматта караганда коопсуз жактарга чыгарылгандар жалпысынан дээрлик 98 миңге жетти. Алардын 7 миңден ашууну, анын ичинде 3,5 миңдей бала убактылуу ачылган пункттарда жашап жатышат. 26 марттан бери Казакстанда сел каптаган аймактарда абалды орлоп Абай, Актөбө, Акмоло, Атырау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай, Павлодар жалпысынан 10 облуста өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Айрыкча оор абал Атырау облусунун Гүлсары аймагында түзүлүп отурат. Атырау облусунда өзгөчө кырдаал 7 апрелде жарыяланган. Ошол эле күнү куткаруучулар Гүлсары шаарынан 2 кишинин сөөгүн табышкан. 65 000 калкы бар Гүлсары шаарынын тургундарынын дээрлик жарымы башка жактарга эвакуацияланды. 31 кичи райондун 3/1 суу каптады. Жылыой районунун тургундары 10 апрелде жергиликтүү акимчилик алдына чогулуп, үй жайын жана башка мүлкүн суу каптаганын айтып, мамлекеттен жардам качан болоору тууралуу так маалымат берүүнү, насия жагынан бар жардам кылууну талап кылышкан. 4 апрелде Батыш Казакстан облусунун өлкө президенти Касым Жомарт Токаев барып, кырдаалды болуп көрбөгөндө жаратылыш кырсыгы деп атаган жана кар күндүн жылышынан улам тез эрип кеткени, жаан чачын көп болгону себеп болгонун айткан. Украина агрессиядан коргонуп жаткан өлкө болгондуктан сырттагы легитимдүү аскердик максаттарды бутагалууга укугу бар экенин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. 10 апрелде Брюссельде уюмдун кеңсесинде Финляндиянын президенти Александр Стуб менен сүйлөшүү жүргүзгөн Столтенберг жолугушууда Украина маселеси талкууланганын айтты. Эл аралык укук ченемдерине ылайык Украина өзүн өзү коргоо укугуна ээ. Мындай укук Бириккен Улуттар Уюмунун уставында да жазылган. Биз ага НАТОнун мүчөлөрүн бул кармашка катыштырбай жардам бере алабыз. Өзүн өзү коргоо бул Украина өзүн коргош үчүн сыртка да сокку урулат дегенди туюндурат. Украинага 2022-жылы февралда кол салып толук масштабдуу согуш ачкан Орусия атайын аскердик операцияны ишке ашырып жатканын айтып келет. Алгачкы бир жылда Украина батыштагы союздаштарынын жардамы менен орус аскерлеринин чабуулдарына каршы туруп, айрым тарттырып жиберген аймактарын кайтарып алууга жетишкен. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 11 журналисттин кармалышы жана аларга коюлган айыптар тууралуу комментарий берди. Ал бүгүн Хабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде бул иште саясий себеп жок экенин айтып, кармалган журналисттердин жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптады. Жапырт башламанын кайтылып жаткан 11 кишинин 2 гана журналист, калгандары блогер, аткандар жогору билими жок деп айтты. Биз журналисттерибизде беле оозуна келгенди оттой берсе камайбыз да. Жалган жала жаап, калп маалымат таратып эч кандай жооп бербейбиз. Бир журналистпиз деп отура берсе болобу? Журналистиканы анын мыйзамдарын билбеген билими жоктор болуп жатпайбы? Деди министр. Министр бийликти сындоого эч кандай чек жок экенин, өлкөдө сөз эркиндиги корголо тургандыгын белгиледи. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен, кийин алардын жети ар кандай шартта үй камагына жана тилкат менен бошотулган. Кылмыш жаза кодекстен массалык башаламандыктар беренеси менен камакка алынган 11 журналисттин 4 камакта калган. Ички иштер министрлиги айт десе, Темиров Лайф баракчаларындагы жапырт башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгонун билдирген. Журналисттер коюлган айыптарды четке кагып келишет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкты изилдөө үчүн түзүлгөн Комиссия бул кырсык боюнча бир катар жетекчилерге чара көрүүнү сунуштады. Бул тууралуу 11 апрелдеги маалымат жыйынында комиссиянын төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Алар келтирген сунушта энергетика министри Талабек Ибраевко сөгүш берүү, министрдин ушул тармакты караган орун басарына катуу сөгүш берүү жана жылуулук борбордун кызматкерлерине тартиптик чара көрүү каралган. Жылуулук борбордогу аварияны иликтей турган комиссия 22 мартта ишин жыйынтыктап, анда борбордогу кырсыкка айрым кызматкерлер жана эскириги жеткен жабдыктар негиз болгон деген тыянакка келишкен. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жыл башынан бери мас болуп автоунаа айдаган 2842 айдоочу күбөлүгүнөн ажыратылганын билдирди. 2023 жылдын 8 мартынан тартып айрым жол эрежесин бузгандарга жаза күчөтүлгөн. Мисалы, мас абалында рулга отургандар 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып, 1 жылга рулга отуруу укугунан ажыратылат. Жол эрежесин 3 жолу кайталап бузган бир катар айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Кыргызстанда холера оорусу боюнча коркунуч жок экенин саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, Казакстандын Алматы шаарында холера аныкталган кыргызстандык менен чогуу келген адамдардын анализи алынып, баары таза чыккан. Казакстандын санитар карантин көзөмөл кызматы 4 апрелде Индиянын Дели шаарынан Алматыга Air Astana авиа компаниясынын учагы менен келген кыргызстандык аялдан холера аныкталганын билдирген болчу. Холера адамдын ичеги кардын катуу сезгентип, курч кармаган жугуштуу оору.
Түмөнбай Абдынабиулу айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот, дареги азаттык чекит орг. Таластагы шайлоонун талашы күчөп жатат. Парламенттин депутаты Чойбеков добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган чечимге каршы жогорку сотко кайрылмакчы. Мурдараак Бишкек шаардык соту Талас округунда мындан 2.5 жыл мурда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди күчүндө калтырган. 2021-жылдагы шайлоодон кийин ар кандай себептер менен 10 ашуун депутат жогорку кеңештен кетти. Бул темага Кубат Отурбаев кайрылат.
9 апрелде Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун аны мандаттан ажыратуу боюнча административдик соттун чыгарган чечимине каршы апелляциялык арызын карап күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин административдик сотуна Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлү шайлоо маалында Бактыбек Чойбековдун командасындагы Калмурзаев, Нурланов аттуу адамдар добуш сатып алган деген негиз менен арыз жазышкан болчу. Административдик сот аны канааттандырып берген. Бирок Бактыбек Чойбеков ат аталган адамдар аны менен иштебегенин, соттордун мындай чыгарган чечимдерин адилетсиз деп эсептегенин Азаттыкка билдирди.
Эми чыгарган чечими бир тараптуу эле болуп атат. Биздин дооматтарды, биз келтирген далилдердин баардыгын карабай эле бир тараптуу эле чечилип атат. Дооматтар булар айтып атат, Чойбеков баягы добуш сатып алган деп айтып атат. Эки жигит шайлоо учурунда бир кызга акча берип 4000 сом беришип, Пользу Чойбекова деп шайлаган деген дооматты келтиришип атат да. Мен айтып атам, ал балдар шайлоо учурундагы менин компаниямда, штабымда катталбаса юридикалык жактан, же болбосо менде алар агитатор болуп катталбаса, көчөдө эки киши алыш берип атса, мен ага кандай тиешем бар деген далилдерди келтирсем баягы болушпай атат да. Жогорку сотко кайрылабыз да, жогорку сот баягы адилеттүү чечип берет деп ойлоп атабыз, үмүттөнүп атабыз, эми буйруганын көрөбүз да. Эми албетте, мына биздин иш мерилүүбүзгө мына 2.5 жыл болуп калды. Ал аксакалыбыз дагы губернатор болуп же мэр болуп учурда ошондой жасса болмок, туура болмок да. Эми аны баардык коомчулук эле көрүп атат да. Албетте, ал бийлик тарабынан бир аз поддержка болгон үчүн бул нерселерге барып атат да. Негизи мыйзамсыз, бул адилетсиз деп ойлойм да,
деди Бактыбек Чойбеков. 2021-жылы парламентке №21 Талас округу боюнча өткөн шайлоодо Бактыбек Чойбековго Бишкек шаарынын мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров атаандаш болгон. Чойбеков ал жолу 10376 добуш алып, биринчи орунду камсыздаган. Округда атсалышкан 6 талапкердин ичинен экинчи орунду алган Эмилбек Абдыкадыров 7404 кол алып, 24.71% добуш топтогон. Быйыл 22 февралда шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы БШК Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлүнүн арызын карап, аны канааттандыруудан баш тарткан болчу. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлабекова арыз ээси тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтмөдөн баш тартканын айтып, ал ирет арыз боюнча БШК жыйынтык чыгарган эмес болчу. Абдыкадыровдун өкүлү алар арыз менен прокуратурага кайрылгандан кийин иш кайра жанданганын айткан. БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев шайлоо бүткөндөн бери узак убакыт өткөнүнө карабай соттордун мындай чечим кабыл алып жаткандыгы көп суроолорду жаратат деп билдирди.
Февраль айында болуш керек. Эмин Абдыкадыровдун өкүлдөрү арыз менен кайрылган. Биз ал жерде карап чыгып эч кандай андай жок. Биринчиден, экинчиден шайлоо мыйзамдарында билесиздер, шайлоо күнү бүткөндөн кийин 3 күндүн ичинде арыз менен кайрылыш керек. Өтүп кеткен мөөнөтөрү. Биз ошого байланыштуу аны четке каккабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы бирге болушту. Алар анан биздин четке каккан чечимибизди сотко беришип, Бишкек административдик соту алардын арызын канааттандырган. Негизи бул шайлоону тескерген бизде Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам бар да. Ошол конституциялык мыйзам менен эле тескериш керек эле да негизичи. Жанагы мөөнөттөр так көрсөтүлгөн. Андан өтүп кетсе каралбайт депчи. Бирок добуштарды сатып алуу беренелери Уголовный кодекс менен да каралып атпайбы? Соттордун байым чечимине биз комментарий бере албайт экенбиз, бирок соттордун карап атканда да бизден да бир суроолор пайда болуп калат деп
деген пикирин ортого салды Узарбек Жылкыбаев. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев депутаттардын минтип биринен сала бири мандатын тапшырышы жалпы парламент институтунун көз карансыздыгына терс таасирин тийгизет деген ойдо.
Жогорку кеңеш, парламент бул бийликтин эң башкы бутактарынын бири. Депутат шайланып келгенден кийин өзгөчө канча мына 3 жыл өтүп атат. 3 жылдан кийин алардын мандатын ажыратуу бул туура эмес чечим деп ойлоймун. Ал мандатынан ажыратканда дагы 3 аркылуу ажыратылып жатат да. Бул өтө туура эмес. Негизинен эле ошол парламент өкүлдөрүнүн негизде парламент институтун алсыратуу аракети деп дагы мен баалап кетмекчимин да
деген пикирин ортого салды эксперт Айбек Теңизбаев. Бактыбек Чойбеков элдик депутаттык тобунун мүчөсү. Ал айрым талуу маселелерде принципиалдуу позицияны карманып, өз пикирин ачык айткан учурлары болгон. 65 жаштагы Эмилбек Абдыкадыров 2020 жылы Таластагы шайлоодон жолу болбогондон кийин президенттин жарлыгы менен Бишкек шаарынын мэри кызматын аркалаган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Бишкектин четинде оор жүк ташыган айдоочулар нааразылык акциясына чыкты. Алар мэриянын оор жүк ташуучу автоунаалардын шаар ичинде жүрүшүнө киргизген чектөөсүнө нааразы. Мындан тышкары транспорт жана коммуникациялар министрлигинен жолдо жүктүн салмагы боюнча коюлган талапты өзгөртүүнү талап кылышты. Аталган министрлик айдоочуларды нааразы кылган эреже боюнча комиссия түзгөнү белгилүү болду. Сөз Кундуз Кызылжарова.
Бишкектин четинде нааразылыкка чыккан оор жүк ташуучу унаалардын жана атай унаалардын айдоочуларына мындай келген милиция кызматкерлери президент Садыр Жапаровдун атына жазылган кайрылуунун баннерди бул жерге илүүгө уруксат берген жок. Анда укук коргоо органдарынын кызматкерлери соттун токтомун чечимин көрсөттү. Ленин райондук соттунун чечимине ылайык 1-апрелден тарта 30-сентябрга чейин бул райондун аймагында кандайдыр бир нааразылык акцияларды, митингдерди уюштурууга тыюу салынат деп жазылган.
Оор жүк ташыган техника, автокран, бетон куйган автоунаалардын айдоочулары кайрылууну 10 мүнөттө ийлип туруп кайра алышты. Алар Бишкек мэриясынын 5-апрелден тарта күчүнө кирген эрежесине нааразы болууда. Жол коопсуздугун жана сапатын сактоо максатында кирген талапка ылайык салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу автоунааларга таңкы саат 7:00 кечки 9:00 чейинки убакыт аралыгында шаардагы муниципалдык жолдо жүрүүгө тыюу салынат. Чектөө 1-октябрга чейин күчүндө болот. Буга нааразы болуп топтолгон айдоочулардын бири Талант Жумадилов.
Эртең менен 7:00 баштап кечки саат 9:00 чейин муниципалдык жолдорго кирбегиле деп атат. Эгерде кирсеңер айып пулдар жазылат деп атат. Бирок эгерде биз түнкүсүн иштейли десек, өткөндө ушундай бир көйгөй болду. Ошол жерде жашоочулар каршы чыкты. Бизге тынчтык керек, биздин балдарыбыз күтүп атат, жолдорубуз тигибу деп ушундай бир бизге тоскоолук жаратышты. Эртең менен эрте иштейли десек, эртең менен дагы ошол эле көйгөй болуп атат да. Анан бул жерде баарыбыз бири бирибизге байланган экенбиз. Самосвал ошол жерди казып чыгарбаса биз бетон алып бара албайт экенбиз. Биз бетонду алып барбасак помпа иштей албайт экен. Жана ал курулгандан кийин кирпичин, темирин андай мындай кран көтөрүп бериш керек экен. Жана кранга фура жанагы шаландалар алып барып берет экен материалды. Баарыбыз эле бири бирибизге взаимо связаны экенбиз. Биз шаарды бузбайбыз, биз шаарды курабыз. Жана буга чейин соц объекттер курулду. Дашнакай эле жана Манас проспектиси менен жүрүп аттык. Манас проспекти менен жүрүп атканда жол талкаланган жок, эчтеке болгон жок. Анан ал иштер бүткөндөн кийин тилекке каршы азыр бизге ушундай бир маселе жаралып атат.
Дагы бир айдоочу Болот Актанов:
түнкүсүн кандай кылып иштейсиз? Мен мисалы үчүн автокрандардын атынан сүйлөп атам да, автокрандар түнкүсүн иштей албайт, а жерде дамилиметр көрүп туруш керек. Буга чейин кандай иштеп келатсак ошол бойдон эле бизге жайыбызга коюш керек да. Мына мындай чыкканда чыксаң мобильниктер тосуп алат, веске тартат, мынча сом төлөйсүңөр дейт, километрине мынча сом дейт. Жүрүүгө болбой калды да. Кредитке алган балдар бар, алардын кредити кандай болот? Ошол сыяктуу темада мисалы үчүн азыр жаз келдиби, элдин баары там салалы, тигинтели минтели деп жаңы башталып аткан маал тыюу салып атат, эл кандай там салат
деп айтты. Мэрия өз чечими тууралуу комментарий бере элек азырынча. Ишин убактылуу токтоткон 300 чукул айдоочу талаптарына көңүл бурулмайын, жумушка чыкпай турганын да айтышты. Алар мындан тышкары транспорт жана коммуникациялар министрлигинен жүктүн салмагы боюнча койгон чектөөлөрүн алып салууну да талап кылышты. Өкмөттүн 2011-жылкы токтомуна ылайык, Хоово өлкөсүндөгү машинедеги жүктүн көлөмү 10 тоннадан ашпашы керек. Бул ченем бузулса айдоочулар жеке адам болсо 17,5 000 сом, юридикалык жак 55 000 сом айып пул төлөйт. Оор жүк ташыган унаалардын биринин ээси Денистан Чокомбеков:
ай сабой деп 100 кг ашса биздин балдарга 17,500 штраф жазып алат. Биздин балдарга эмес, негизи эле общий оор жүк ташуучуларга. Бизге общий вес керек. Бизге ай сабой алып салыш керек. Бизге общий вес керек, 40 тонна керек. Мен Бишкектин бригадири болмушу дальномой боюнча тягачтардын. Экинчи көйгөй оор жүк таш машиналардын бүт Кудай бергенде жайгашкан биздин запчасть. Ар бир рейсте биз бузулабыз, ар бир рейсте запчас алабыз. Бизге эми берилген обезнойдон стоянка, барзан условиясы жок. Биринчиден эчтекеси жок. Бизге Мурманскийдеги грузовой знак талышсын. Биздин эң чоң көйгөй бул Минтранс менен эч келише албай койдук. Кыш кызын биздин перевалдар стандарт, мировой стандартка жооп бербейт биздин жолубуз. Биз берилген ашабой чыгып калбасын деп жүктүн көбү прицептин аркасына кетет, 3 ойско бөлүнүп алдыңкы мойско эчтеке жүктөй албайбыз, 4 тоннадан ашык жүктөй албай калабыз.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги аталган 454 токтом жыл сайын жаңыланып турарын айтууда, министрлик мындай чектөө жолдорду сактоо үчүн киргенин билдирүүдө.
Минтранс комиссия түздү транспорт департаментинен. Кыргыздор транспроект Минтранска караштуу коом бар, Хоовалардынчы. Ошолордо комиссияда бар. Эртен маловодныйдан жолугуп экспертиза кылат. Кыргыздор транспроекттин сотрудниктери заключение берет да, действительно жанагындай эч кандай зыян болбосо 454 токтомуна өзгөртүү киргизүүгө проект жөнөтөт да долбар. Транспорт жана коммуникация министринде жыл сайын жайкы мезгилде чыгарылат да ошондой буйрук. 1-июндан 1-сентябрга чейин температура 28 градустан өйдө болсо ошондо эле только. А мэриянкы апрелден октябрга чейин кылып атат.
Деп айтты транспорт жана коммуникациялар министрлигинин адиси Сыргак Мусаев. Транспорт министрлиги айрым автоунаалар карьер менен курулуш аянтында гана иштөөгө багытталса да, жүк салып жолдорду бузуп жатканын белгилейт. Кыргызстандагы кан жолдордо салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн 20-дан ашык бекет бар. Жакында эле транспорт министри Тилек Текебаев мындай бекеттерди күтүүсүз текшерип, жүк эрежелерин бузгандарга жаза катаалдаганын, айып пул көбөйгөнүн эскерткен. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Казакстанда сел каптаган аймактардан эвакуация болгондор дээрлик 100 000 чамалады. Бишкекте оор жүк ташуучу жана атайын техникалардын айдоочулары иш таштады. Алар жолдо жүрүү үчүн коюлган жүктүн салмагы боюнча талапты өзгөртүүнү суранышууда. Түркү бийлиги мигранттарды каттоо боюнча жаңы эреже киргизди. 15 апрелден тарта миграция кызматы туруктуу жашоого уруксатын узартууну каалаган чет өлкөлүктөрдөн кошумча документ талап кылат. Орусия Түндүк Кавказда террорчулукка айыпталган 2 киши өлтүрүлгөнүн билдирди. Жогорку кеңеш бала бакчанын тамагына казынадан акча бөлүү мыйзамын колдоду. Парламенттин төрагасы балдарга кыргызча ысым коюуга чакырууда. Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг. 11 апрелдеги уктурууну улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниил Бекбоев. 11 апрелге караган түнү Украинанын бүтүндөй аймагында аба соккулары тууралуу эскертүү берилип, сиреналар жаңырып турду. Маалыматтарга караганда, орус аскерлери дрондор жана ракеталар менен чабуул койду. Алар кайрадан энергетикалык инфраструктураны бутага алганы, Киевтин жанындагы ири жылуулук электростанциясы талкаланганы кабарланды. Николаев облусунда 2 киши каза тапты. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Бул түндү Киевтин бир топ тургундарына метродо өткөрүүгө туура келди. Башкаланын аскердик администрациясынын жетекчиси Сергей Попко орусиялык учактардан канаттуу ракеталар урулушу ыктымал деп элди эскертүүнү көз жаздымда калтырбоого, баш калкалоочу жайларга жашынууга үндөгөн. Шаардыктар көбү кары картаңдар, балалуу үй бүлөлөр үстөлдөрдө жерге жайылган матрастарда уктап таң аттырышты. Украинанын энергетика министри Герман Галущенко Харьков, Киев, Запорожье жана Львов облустарында энергетика жайларына сокку урулганын билдирди. Кийинчерээк Киев облусундагы ири Триполия жылуулук электростанциясы толугу менен кыйраганы маалымдалды. Жергиликтүү медиа ал жактагы катуу өрттүн видеосун чыгарууда. Николаев облусунун жетекчиси Виталий Ким орусиялык соккудан региондо 2 киши мерт кеткенин, 4 жараат алганын жазды. Ага чейин маалымат каражаттары жарылуулардын добушу угулганын кабарлашкан. Харьков администрациясынын башчысы Алексей Негубов шаардын жана облустун маанилүү инфраструктурасына бери дегенде 10 чабуул коюлганын Telegram каналына жазды. Ал жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек деген кошумчалаган. Бийлик облустагы 200 миңден ашуун абонент электр жарыгысыз калганын кабарлады. Өлкөнүн экинчи ири шаары болгон Харьковдогу жарылуулар тууралуу мэр Игорь Терехов да билдирип, электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экенин, метро бир нече саат жүрбөй тураарын эскертти. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы түн ичинде орусиялык 40 пилотсуз учактын 37 атып түшүрүлгөнү жөнүндө маалымат таратты. Бир нече жумадан бери Орусия кошуна өлкөсүнүн энергетика объектилерине күн сайын сокку уруп келатат. Министр Галущенконун айтымында жылуулук электростанцияларынын 80% жана гидроэлектростанциялардын жарымы зыян тартты. Алдыңкы күнү түштөн кийин Харьков облусунда оорукана менен дарыканага дүрмөт тийгенде кеминде 3 киши окко учканын жергиликтүү бийлик билдирген. Олег Синегубов Липцы айылында 14 жаштагы өспүрүм кыз жана 2 аял каза тапканын, дагы 2 киши жараланганын Telegram каналына жазды.
Жалко, дети гибнут.
Баланын өлүмү абдан өкүндүрөт. Эмне деп айтарымды билбейм. Ракета тийсе да бул жактан жылбайм, эч жака кетпейм. Менин 2 жылдан бери жашап келаткан үйүм бул жерде. Кайда барарымды да билбейм.
И выезжать мне некуда.
Деп айтып берди Reuters'тын кабарчысына жергиликтүү тургун Светлана Ясковец. Түнкү соккуларды комментарийлеген Украин президенти Владимир Зеленский армия абадан коргонуу системаларына өтө зарыл болуп турганын кайталап, узун талкуулар эмес, жардам керек экенин белгиледи.
Бул жерде ушул тапта биздин орусиялык террорго туруштук берүү жөндөмүбүз менен дүйнө террордук кылмыш деп билерин далилдей алат.
Деп жазды Украин президенти Telegram каналына. Орусия согуштун башынан бери жайкын тургундарды жана жарандык жайларды бутага алганын таанып келатканы менен Улуттар уюмунун февралдын этегинде чыгарган маалыматына ылайык 2 жылдан бери 30,5 миңден көп карапайым украиналык жабыркады. Анын ичинде 10,5 миңден ашууну өмүрү менен кошо айтышты. Алардын 500 көбү жашы жете элек балдар. Бирок авторлор бул статистика толук эмес деген, уруш жүрүп жаткан аймактардан маалымат алуу кыйын болгонун белгилешет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Өткөн аптанын соңунан бери Орусиянын Оренбург облусун мурда болуп көрбөгөндөй сел каптап жатат. Жекшемби күнү өкмөттүк комиссия аймактагы абалды федералдык мүнөздөгү өзгөчө кырдаал деп баалаган. Эң көп зыян тарткан Орск шаарынын тургундары болсо орус бийлигине нааразылык билдирип чыгышты. Кененирээк Айгерим Акылбековадан угабыз.
Бай, 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 бай
8 апрелдеги нааразычылык митингине чогулган эл Оркс шаарынын мэринин алардын турак жайы кантип калыбына келтирилерин түшүндүрүүнү талап кылышты. Шаар башчынын сүйлөшүсүнөн майнап чыкпай чогулгандар тараган эмес. Нааразы тургундар Орус президентине да кайрылуу жолдошту.
Кайсы бир өлкөдө маселе болгондо Путин бардык жардамды ал жака жиберет. Биз Оренбург облусундагылар эч ким эмес экенбиз да.
Митингтин соңунда шаар тургундарынан турган демилгечи топ Оренбург облусунун губернатору Денис Паслер менен жолукту. Ал жолугушуун алдында губернатордун администрациясынын өкүлү чогулгандарга бул кырсыктан жалгыз эле алар жабыркабаганын айтты.
Мен дагы силердей эле үйү жок калдым. Ошондуктан биз эле жалгыз жабыркадык деп айтпай эле койгула. Менин да үй бүлөм, күйөөм, эки балам менен силердикиндей эле абалда жакындарымдын үйүндө турат. Ошондуктан баарыңарды бизге сый менен мамиле кылууга чакырам.
Оренбургтун губернатору кирип келер замат залдагылардан телефондорун алып чыкпоону талап кылды. Бешинчи апрелде Урал суусу дамбаны жырып жээктеги райондорду каптаган, жергиликтүү тургундар эвакуацияланган. Эртеси күнү дагы бир дамба жырылган.
Эмне үчүн азыр биз суу дамбасынын курулуш иштерине жоопкерчилик алышыбыз керек? Ушул суроого жооп бериңизчи. Эмне үчүн биз сизге өзүбүз келип, менин үйүмдү суу каптады, карап коюңузчу деп жалдырашыбыз керек? Сиздин кайсыл үйлөр суу алдында калганы боюнча маалыматыңыз бар да, келип кабар алыңыз. Мага жергиликтүү тургундар окуя болгонго чейин дамбадан 3 күн бою тынбай суу агып турганын айтышты. Алар чалып жардам сурап, коңгуроо кагышкан. Аларды эч ким уккан эмес. Бул окуяга бийлик күнөөлүү.
Это вина власти в том, что произошла эта ситуация.
Өткөн аптанын соңунан бери Оренбург облусунда мурда болуп көрбөгөндөй суу ташкын болуп жатат. Суу 77 калктуу пунктта 10 000 ашуун үйдү, 18 000 короо жайды каптады. Алардын ичинен Орк шаары эң көп зыян тартты. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми Бишкекте башталган күрөш боюнча Азия чемпионаты тууралуу айтып беребиз. Сөз кесиптешим Гүлжан Турдубаевада.
Азия чемпионаты Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жатат. Мелдешке Азиянын 30 мамлекетинен 600 спортчу катышууда. Катышуучулардын арасында Азиянын Олимпиада оюндарынын жана дүйнөнүн чемпиондору бар. Алардын катарында казакстандык балбан дүйнө чемпиону Ризабек Айтмахон, теги орусиялык учурда Бахрейндин атынан мелдешке катышып жаткан Ахмет Тажиддинов дагы бар. Мындан сырткары Кыргызстандын күрөш жылдызы Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, дүйнө чемпиондору Жолман Шаршембеков, Акжол Махмудовтор да мелдешке чыгат. Аты аталган балбандар Париж Олимпиадасына жолдонбону былтыр утуп алышкан. Күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев элдеш тууралуу буларга токтолду.
Мыкты борецтердин баардыгы келишти, балбандардын баардыгы. Мына Иран мамлекети, бул жерде Япония, Северный Корея уже келип мына катышып атат бүгүнкү күндө. Андан сырткары мына биздин эле Орто Азия мамлекеттеринен мына Казакстан, Өзбекстан, азыр мына Тажикстанда азыр мына легионерлер күрөшүп атат, Россиянын балбандары. Андан сырткары мына Бахрейн, Катар мамлекеттери дагы азыр ошо легионерлерди алып, конкуренция чоң аябай бүгүнкү күндө. Эми балдар күрөшүш керек. Баягы орусча айтканда ковер покажет.
Азия чемпионатынын биринчи күнү эркин күрөш боюнча мелдештер менен башталып, 5 кыргыз балбанын килемге чыкты. 2 балбан алгачкы беттештеринде утулуп мелдештен четтесе, балбандар Улукбек Жолдошбеков, Алибек Осмонов жана Андрей Аронов коло байге үчүн мелдештерди жүргүзүп жатат. Азия чемпионаты жыйынтыкталган соң 19 апрелден баштап ушул эле аренада Азия чүркүмү боюнча Парижде өтө турган жайкы олимпиада оюндарына лицензиялык мелдеш башталат. Бул Кыргызстанда өтө турган алгачкы лицензиялык мелдеш болмокчу. Мында жалпы 36 жолдонбо ойнотулат. Казакстан курамасы бул мелдеште 8 жолдонбо утууга белсенип турганын аталган өлкөнүн күрөш федерациясынын вице-президенти Марат Музаппаров билдирди.
Энди биз мына жерге келдик, эркин айелдер жана грек күрөшүнөн алдымызда жоспарыбыз бар. 8 лицензия аламыз деген, энди Кудай кааласа масштабка соган биздин палуандарыбыз жакшы күрөшөт деп ойдойбуз. Жана өзүңөр көрүп отурсуздар, ана Иран палуандары келет, алар күрөшөт, алар толук эмес лицензиясы. Өздөрүңүздү кыргыз палуандары, өзбек палуандары лицензиядык турнир болгон кезде жай күрөш болмайт, бул жерде тек гана талас.
Кыргызстандан бул мелдешке кыз келиндер күрөшүнүн Мээрим Жуманазарова, Калмира Билимбек кызы жана Айжан Сабырбек кызы катышса, эркин күрөштөн Ириназа Рахматалиев баштаган 5 балбан мелдешке чыгат. Ал эми грек-рим күрөшүнөн Амантур Исмаилов, Асан Жанышев, Үзүр Жусупбеков, Роман Ким Париж Олимпиадасына жолдомо утууга аракет кылат. Ушу тапта 2024-жылкы Париж Олимпиадасына Кыргызстандын эсебинде 5 жолдомо бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.